Campus FM jippreżenta. It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Ġo Borx, nkien il-Professur Joe Pirotta, nistennikom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Illum ħanaqsmu l-Baħar Mediterranu, mbagħad ħanaqsmu l-Atlantiku u mmorru fl-Amerika Latina.
Nixxarbu xwis.
Nittamaw. U jekk nixxarbu jkun l-inqas, naħseb id-dalta li ħanaru fil-programm li jista' jiġrilna. Għax wara li Kristofru Kolombu nnexxielu jiskopri dan il-kontinent, hemm jgħid ma kienx l-ewwel wieħed ħafna teoriji ma insomma u skoprih u aħna nafu lilu u dak li ġara warajha u kienet xi ħaġa kbira ħafna peress li kienet trovatura miżajra bdew il-kwistjonijiet u bdew il-kwistjonijiet ukoll bejn imperi li kienu kattoliċi l-Ispanjoli u l-Portugiżi għal min ħajħu xiex u kellu jaqtaħħa il-Papa. Nibdew minn di biex mbagħad tina l-kuntest storiku ħalli nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' kif dan il-kontinent l-Amerika Latina qed ngħid sar kontinent nisran imbagħad.
L-ewwel ħaġa li niftakru hija li s-sejba biex insejħu lek tal-Amerika, l-Amerika t'isfel, l-ewwel messaġġi li waslu fl-Ewropa kienu kemm hemm ġiet. U ġiet kuret jifmu principalment depu fidda. Tajjeb? Allora, ovvjament, kem Spanja u kem il-Portugal, li kellhom interessi li jizviluppaw il- biex ngħidlek il-ħakma tagħhom f'daw il-pajjiżi, mill-ewwel bdew bil-batti bekki dwara.
Ma di tad-deb li għattajt kemm kien hemm deb. Jien kont Kito l-Ekwador, x'isnejlu. U hekk kien qed jgħidu meta kienu bdew jibnu l-knejjes u mbagħad. Tant kien hemm deb li dawn flok imma aħna mbajdu jew nagħmlu Damas kien kien jiksuhom bid-deb.
Le deb kemm trid. Infatti għandek dik li kienet saret drawa ta' kull sena li kienet tissejjaħ il-Treasure Fleet jew il-Bullion Fleet Spanja kienet tibgħat kienet tiġi kull sena minn South America l-Spanja flotta mobbija bid-depu l-fidda. Fatti l-Ingliżi kienu jieħdu gost jattakaw daw
il-bajjum.
Imma nżomm fuq din. Issa inti kellek l-idea hawnhekk diħ l-idea wkoll tal-kolonizzazzjoni. U il-kolonizzazzjoni ma kienitx xi ħaġa li l-Knisja awtomatikament kienet favur tagħha. Anzi, però il-kolonizzazzjoni se ta' tissir xi ħaġa tajba u għalhekk fattibbli anki għall-Knisja, jekk din kienet tkun tfisser li inti se jkollok popli pagani li se jiġu konvertiti għall-Kristjaneżmu. Mela inti hemmhekk għandek missjoni. U l-Knisja il-parti tal-missjoni se tapprova. Issa kif se jsir? L-ewwel ħaġa li għamlet għax kellek sintendi kemm il-kwistjoni tal-Portugallu tal-Ispanjoli jmorru anke il-Papa biex jgħidu minn għandu preeminenza. U il-Papa li għadna fi żmien tinsiex qed nitkellmu fil-bidu tal-seklu 16. Għax l-Amerika sabuha fl-1492 u mbagħad ftit sena wara kellek il-kwistjoni maqtuha mill-Papa dwar kif għandhom jimxu da' żewġ pajjiżi u l-affarijiet bdew jimxu sew mal-bidu tas-seklu 16.
Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq Alessandru VI.
Sewa. Issa l-Papa Alessandru VI interessanti da Alessandru VI mhux eżattament Papa li għandu reputazzjoni tajba. Wieħed mill-Papa tal-Borgias
najdu, mandux reputazzjoni li kien spirituali ħafna.
Najdu, korrejt, jina dejjem nimxi mal-gwida tijak. U, pero, xorta naraw li jemda ċertu interessu, dana għallom il-papa, għallom dil-bicċa ija tal-Portugal, dil-bicċa ija tal-Spanja. U l-bicċa tal-Portugal, li kien bicċa kbira u kol biex niftemu, kien dak li l-lum seħu l-Brazil, għal-kem dak kien ikbar, dak iż-żmien, tajjeb, il-Brazil naqas bi gwerer li saru ktar tard, u l-komplament kien fidej l-Spanjoli. Pero, dawna, u hawnhekk naħseb li sar daqsxejn ta' żball min-naħa tal-Knisja, dawna mhux biss ingħataw id-dritt li jmexxu dal-pajjiżi imma ingħataw ukoll l-inkarigu li jieħdu ħsieb l-evanġelizzazzjoni ta' daw il-popli.
Jieħdulhom ħsieb ġisimhom u ruħhom mela.
Issa naħsibx li wieħed irid imur il-bogħod fl-immaġinazzjoni biex jasal konklużjoni li l-interess ta' żewġ kuruni
kien fir-ruħ.
Fir-ruħ. Tajjeb. Però ovvjament.
Ma jgħidu din, jgħidu ġew. Fa' interrompik, forsi aneddotu apokrafiku, da' imma jgħidu meta kien pat il-papa xi kardinal hemm jew kien bdew marru jitkellmu kif ħajaqsmu l-post, mar fuqhom xi tfajjel minn hemmhekk. Daw kienu jkunu l-libsin da' jisom dublet wil ħafna l-lieħ, għallu jekk jkun hemm xfil aktar asma daqs tajba daqs di, ma' mill-biċċa xfal tajba, li għadu li ktib ta' Daniel Rom, ma' nafx jekk mhux vera, u ma' nafx jekk hemmhekk xilhom x'hemm. U peress li qabel id-disa tafla xi jagħmel nagħtix iktar dettalji.
Jiena idu niftakru li dawna il-fatt li ingħataw dina l-liċenzja biex ngħid biex jħedu si prevaġilizzazzjoni. Da kien ifisser li kienu huma li bdew jażlu il-missjonarji li se jmorru hemmhekk. Jew mhux jażluhom biss imma ilaħquhom. Issa ovvjament l-interess prinċipali ta' daw in-nies li kont ilaħqu biex jgħidu ħsieb il-missjoni kien li ma jkisruwix ma minnhom il-liċenzja biex nifhmu mal-mejjiet konċernati. Allura kellek diġà il-bib miftuħ biex ikollok element mhux ħażin ta' esploitazzjoni. Però dak kien ukoll żmien naħseb hawnhekk ta' min semmuh qabel ma nkomplu nitkellmu fuq South America. Li dak li semgħu programmi qabel, meta semgħu nitkellmu dwar ir-Reformazzjoni pereżempju, fil-Knisja, l-Protestantiżmu l-bidu tiegħu, huwa żmien qalleb ħafna għall-Knisja. Ma l-Knisja Kattolika għandha. Il-ġlieda mal-Iżlam. Għandha x-xiżma fil-Vant, tkellimna fuq programm ieħor. Għandha x-xiżma fil-Punent, tkellimna fuq ukoll. Issa biex ngħid hekk ġiet l-opportunità li l-Knisja Kattolika tkabbar il-merħla tagħha biex ngħid hekk b'din id-dinja kbira ġdida ta' nies li qegħdin hemmhekk kull ma tistennew hija li jiġu jisimgħu l-kelma tal-Evanġelju u jsiru insara.
U daw nies li kienu diskritti bħala slavaġ meta daw kienu nies kulturi evoluti u kbar ħafna.
Dik waħda mill-problemi kbir storiċi tal-kolonizzazzjoni Ewropej. Għaliex? Għax il-mindset tal-popli Ewropej kienu il-mindset ta' superiorità. Aħna superjuri intellettualment, aħna superjuri livell ta' edukazzjoni, kultura, eccetera, eccetera. Allura, dawn il-popli, u speċjalment daw kellhom difett ieħor, kellhom ġilda skura, tajjeb, alla fajnej daw l-Ewropej dawna kienu għadhom biex ngħidlek żgur mhux il-livell, aqqas fuq livell uman ħafna drabi għalkemm dal-istadju mhux jitkellmu fuq livell uman, niftehmu. Qed jaċċettawh il-livell uman, u l-Knisja fil-fatt qed tinsisti fuq il-livell uman, għandha mluha ċara. Imma wara kollox ma kollox biex ngħidlek the man in the street, the common European, risposta tiegħu kienet da mhux iswed. X'tistenna minn għandu. Mentri dawna meta marru fis-South America iltaqgħu ma' kultura antika. Ma saw xifmu waqqas kif kienet taħdem, però kienet kultura li kella rituali tagħhom ħafna affarijiet lillum għalina żgur mhumiex aċċettabbli bħal huma pereżempju sagrifiċċju
tal-bnedmin
tajjeb li kien wieħed miċ-ċentri tal-riti reliġjużi tagħhom. U anki fil-kuntest storiku ta' dak iż-żmien li awtomatikament kienet tipprovi argument qawwi għall-Ewropej li jgħidu dawna mhux ċivilizzati, m'għandux kultura. Però fir-realtà dawna kellhom kultura u għadna sal-lum nimmeravljaw bil-livell kulturali tagħhom u għatem studji kbar għaddejjin dwar it-tip ta' ċivilizzazzjoni li kellhom.
Ġwelta, kemm fil-Messiku l-Aztecs u l-Maja fil-Peru, dawn huma n-nies li qalu li ħadd ispiċċa d-dinja minn ofti tieħor fl-20 ta' Diċembru.
Għalhekk qed ħafna nistgħu program.
Naturalment naħseb li iktar li bdew imorru mbagħad tal-evangelizzazzjoni kienu reliġjużi probabbilment.
Iva, imma dak kien biex ngħidlek, ġew, reazzjoni ta' wara, għax daġġara dana kif meta waslu hemmhekk daw Spanjoli u Portugiżi. Dana tinsiex il-permess li kien tal-Papa kien iġor miegħu awtorità mensa fosthom. Dawna ma rridix nistema b'mod ħażin, imma litteralment it was a license to kill. Daw setgħu jagħmlu pratikament li jridu. Issa biex qed ngħid li l-Papa kellu f'moħħu li dajtihom liċenzja biex jagħmlu li jridu u f'moħħu kellu li jagħmlu jimxu mas-sewwa. Tajjeb? Però ovvjament sewwa ħafna drabi kien jispiċċa biex ngħidlek il-qaddej tal-interessi finanzjari ta' dak li jkunu. Issa l-ma bdew jagħmlu dawn hija li indunaw wieħed mill-vantaġġi kbar li kellhom hija li l-Vatikan qiegħed
il-bot.
Daqshekk il-bot. Il-komunikazzjoni nafu x'kienu dak iż-żmien, dan għandek xhur biex tasal xi ħaġa. Mela jiena ovvjament għandi ċ-ċans kollu u se nieħdu biex nakkwista kemm nista' bil-moturi li nista'. Però min-naħa l-oħra rridu jkunu f'pożizzjoni li jgħidu li huma qed jimxu mal-missjoni li tom il-Papa biex evanġelizzaw lil daw in-nies.
U naħseb li huma għax kien fl-interess tagħhom. Ġifieri di il-missjoni li tom kien Alessandro Zitta mbagħad Ġulju 2 huma wessawa. Ġifieri għax imbagħad id-dritt li jagħmlu l-isfijiet, id-dritt li jagħmlu ħaġa, id-dritt li jagħmlu huma. Dak kienu qishom imexxu t-tnisja huma.
Meta inti qed il-bot mill-awtorità ċentrali, meta hija tant waħda diffikultuża biex dik l-awtorità timponi ruha. It-tieni, meta dik l-awtorità għandha problemi oħra għaddejjin. Specialment bil-ġlit li kien hemm mal-Knies Protestanti. Alright, jiġi kemm wara il-ġlit għall-kbira, imma il-fatt jibqa' li dan huwa kollu nkwiet u l-attenzjoni trid jew ma trid tal-Vatikan se tmur prinċipalment fuq dawk il-problemi li huma l-iktar viċin tiegħu.
Aħna jien semmejt l-ewwel l-ordnijiet reliġjużi, ma nkun qed ngħid sew li l-istess sew kellek il-qasma fejn naħa tal-Ispanjoli għandek afsa u fejn naħa tal-Portugiżi għandek af soħra. Għalkemm anki l-istess ordnijiet reliġjużi naf naħseb il-Portugiżi fil-Brażil jissemma li ħadu ħafna l-Ġiżwit, il-Franġiskani u l-Karmelitani, waqt li l-Ispanjoli kellhom id-Dominikani, kellhom il-Franġiskani wkoll il-Ġiżwit imbagħad l-Agostinjani u s-Salesjani. U bej l-ordnijiet reliġjużi forsi għawek ma kienx fattur ta' importanza. Imma ġieli kien hemm ċerti affarijiet li kien hemm piki.
Le kien hemm piki kbar. Imma mhux dawk kienu l-vera problemi. L-vera problemi kienu. Dawna xi bideġi, dew jikkonvinċu min imur biex jagħmel suppost l-evangelizzazzjoni. U qed jikkonvinċu ħafna drabi minn qabel bil-promessa li dan ifisser promotion. Il-qudiem tista' ħaqis of hemmhekk, eċċetera. Barra minn hekk huma użaw metodu biex iduru mal ma l-problema li kellu li legalment Spanja ma kienx taċċetta l-skjavitu. Iġ daw għalihom kienu sempliċi, daw għamluhom skjavi. Imma l-liġi Spanjoli ma kienux ħalluhom jagħmlu għadi.
Interessanti di. Allora xejn avvanzata di jiġifieri, ħaġa avvanzata. U l-Portugiżi kellhom skjavitu.
Le, ma kellhomx. Ma kienux jiġu aċċettati. Allora x'għamlu? Dan
naħa. Skoża niftit, ma kontx nafa di qabel jiġifieri ma nafx ħafna affarijiet oħra. X'aħjar ngħidha jien milli tgħidha inti din. Imma mbagħad jiġifieri l-Ispanjoli u l-Portugiżi ma jaċċettawx l-skjavitu. Ma fl-Amerika ta' fuq, jiġifieri l-Istati Uniti kien hemm skjavi da' żmien.
Anke l-parti toħra tal-Ewropa.
Anke l-Imperu Ingliż.
Iva, żgur.
Jiġifieri f'dan is-sens. Kienu qisu avvanzati iktar, x'aħna iktar qisu nħarsu lejhom bħala.
Istenna dana kien prinċipalment għall-effett tal-Knisja. Però qas ma kien jiġi infurzat kullum kien. Għal niftehmu f'dar periodu ftit wara jiġu l-kavalliri Malta, skavi kienu jeżistu. Imma ħafna drabi dawka kienu jkunu. Mhux fis-sens li inti mort ħadd pajjiż u għamilt il-popolazzjoni skjavi tiegħek, imma r-riżultat ta' gwerer. U ġeneralment kienu jkunu gwerer ma' l-Iżlam u it-tnejn kienu jużaw l-istess sistema. Tajjeb? Issa dawna x'għamlu hemmhekk. Ħolqu sistema li kienu jgħidula l-encomiendas. Li dan ara kien jgħidlek, inti lilek sentik biċċart. Fuq il biċċart se jkollok magħha numru ta'
lilek li xi ħadd Spanjol jew
Portugiż.
Mhux li nistax.
Le le. Għandek dil-biċċart, għandek biex taħdima, eċetera. Mija se jkollok numru ta' nies tal-lokal. Tajjeb, kollok 50, 60, kif se jkollok. Issa inti importanti li daw in-nies tagħmilhom insara. Tuħsib li jsiru nsara. U sa tant dawna tista' jaħdmu miegħek, eċetera.
Jaħdmu għalik.
Ngħidu miegħek għalissa. Issa dit nistema ħafna sbaħ mill-skjavitu. Fil-fatt kellha żvantaġġ fuq l-iskjavitu. Għax min kien ikollu l-iskjavi biex jaħdmulu fl-għaliqi whatever, kellu interess personali fihom x'kienu l-proprjetà tiegħu. U ovvjament kemm jista' jkun il-proprjetà il-valur tagħha ma tridix tonqoslok inti tiddeteriora. Naw, ma kellha ebda interess fihom dan nies. Allura kienu jħadmuhom bl-iktar kundizzjonijiet miżeri. L-iskuża hija li għamluhom insara, alla salvatilhom ruhom x'iridu iżjed.
Tajjeb. Jekk toqtolhom tagħmilhom pjaċiri.
U tisloħ kemm tiflaħ minn fuqhom biex tistana inti. Issa meta bdew jiġu missjonarji oħra, issa sens sejħilhom missjonarji ġenwini, li dawna bdew jiġu għax vera kellhom l-interess li waslu l-kelma tal-Evanġelju. Dawna is-sistema xxukkjatu fil-maġġoranza tagħhom u beda l-ewwel inkwiet intern hemmhekk bejn anki reliġjużi l-ġodda, il-missjonarji ġodda, u dawk tal-post li da bdew jakkużawhom li tjalqu għajnihom u ma jagħtux każ dak li qed jiġri. U bdew jintbagħtu r-rapporti lura lejn l-Ewropa jiddiskrivu l-kundizzjonijiet.
Ħżiena li kienu.
Ħżiena li kienu qed jgħixu bihom. Issa wieħed minn.
Jiġifieri dak kien verament abbuż tar-reliġjon.
Żgur li abbuż.
Jiġifieri hekk.
Wieħed mill-iktar biex ngħidu hekk prominenti minn daw il-missjonarji kien id-Dumnikan Antonio Montesinos li dana beda jippritka fil-miftuħ kontra s-sistema ta' l-enkomjendas. Kiteb Spanja, tajjeb, fejn għajjar l-dawk li kħet imexxu fil-Amerika t-isfel u it-timbrom li għal li dawna kienu jintarfu għal-mod tiran u
Il-kurigal zani, maġina.
Krudili li kienu għetimesċu biħ.
Iġviri għawek nistaw najdu li għallin għasin nistal post. Sabu ħajta kien fuħut mir religjużi.
Iva, il-problema kienet tibqa l-istess. Li waqt li il-Kuruna Spanjola irreaġixxiet għal daw ir-rapporti li kienet jaslu b'mod pożittiv. Fis-sens li anko ħarġu liġijiet ġodda, magħrufin bħala liġijiet ta' Burgos u Valladolid.
Il-problema il-Reverdinandu hemmhekk.
Il-problema kienet kif se jiġu infurzati. Għax dana, jaddu l-liġijiet, id-dekreti joħorġu, jindbatu, emmek. U dawk jgħidu, Iva jgħasiti, l-għanti għattortna jgħek jisir, il-rappresentanti tal-reġa jmorru l-ura, u dawna. Minn dak li ġara.
Dik il-kwistjoni tal-enforcement u l-infurzar tal-liġijiet problema endemika fil-Mediterran, fil-pajjiż għall-Mediterran għall-inqas u hemmhekk ġarew magħhom lejn l-Amerika Latin.
U ħafna ikbar. Inti għandek il-problema ta' komunikazzjoni llum ma nistax nimmaġinawhom. Ma nistax nimmaġinawhom. Aħna hemm morru, ħana tu eżempju. Inti sa ftit qabel il-gwerra jekk tibgħat ittra minn Malta għal Londra, tajjeb, biex tuħu risposta mill-inqas kontri 15. Issa qed nitkellmu mhux xi mijiet ta' żmien ilu. Immaġina dak iż-żmien kemm rid idum biex jasal bastiment minn Spanja jaqsam l-Atlantiku u jasal hemmhekk jekk jasal. Mbagħad biex tiġi tweġi balura. Għaldej dan għandek kollox relatat mal-ħin, mal-distanza, mal-nuqqas ta' komunikazzjoni. Barra minn hekk, meta baqgħu jafsu tal-missjonari u ħarġu reġgħu liġijiet ġodda fl-1542, kellek rivoluzzjoni għal pil-kolonjonisti. Għalu dart jafsu nawis. Issa l-problema.
Ġifieri, in-nies kellek jaħru l-daw in-nies bdew jgħidu li issa qed lilhom qed jafsu.
Eżejt, kollu żejjed, kemm infirħu aħna. Tajb, u kellek rivoluzzjoni kontra l-Kuruna. Issa.
U kien nitkellmu fuq żmien tal-Las Casas?
Iva. Issa, dana il-minnaħa tal-Renju Spanjol, da diġà kellu problemi biżejjed. Allora, kif se, x'għamlu? The easiest way out, għallu għajn wahda, għal dak li qed jiġri, u għat li baqgħu jinsistu ma li dawn huma l-liġijiet li għandu jiġu osservati, fil-prattika ma kienet jiġi osservat xejn.
Forsi ta' min jgħid kelma hemm fuq Las Casas għax naħseb li kien karattru li.
Las Casas huwa interessanti ħafna. Kien wieħed minn dak in-nies li kellu waħda mill-ikbar sistema ekommjenda li kien hemm hemmhekk. U allura dak imniedem li beda biex jemmen fis-sistema kif għandha titmexxa. Però, meta beda jisma l-kundanni minn daw il-missjonarji ta' dis-sistema, dana biex ngħidlek raddawl u fehm li din hija sistema totalment inġusta u m'għandix tkompli, u dana jaqleb. Jaqleb il-folja, joħroġ jgħid fil-pubbliku li s-sistema hija waħda ta' esploitazzjoni, tajjeb ta' nies tal-post mill-Ispanjoli.
U anke pubblika kodba fuq hekk.
U li kontra il-fidi
nisranija.
U beda jaħdem biex jitlu liġijiet iktar ħoroġ biex jikkontrollaw kif jimxu dawn is-sistemi tal-enkomedjas.
U naħ nimmaġina li l-liġijiet li semmejt inti qabel liġijiet tal-1542 kienu wkoll
parti riżultat tal-. Kiteb ukoll kotba. U waħda mill-affarijiet li ħarġu minna u din interessanti ħafna fl-istorja mondjali mhux sempliċement għax qed jiġri hemmhekk. Hija li waħda mir-riżultat tal-kitba tiegħu bdiet tfaqqas il-mistoqsija kbira. Kemm hija ħaġa leġittima il-kolonizzazzjoni. Din hija kwestjoni li tibqa' sejra kustjoni etika u filosofika li tibqa u anke politika li tibqa sejra għal mijiet ta' snin qabel biex ngħidlek ma tinqata'.
Xawek kellna naħseb barra Las Casas kien importanti wkoll ix-xogħol ta' De Vittoria fuq il-kwissjoni ta' drittijiet umani u l-liġi internazzjonali.
Min hemmhekk, minn hemm għalhekk dik se tagħtih punt biex inti tibda tistaqsi x'inhu ma' drittijiet ta' kull naħa. Tajjeb, nista' nibqa' ħares lejn in-nies li nsib f'dal postijiet li qabel ma konniex nafu bihom bħala nies inferjuri, sempliċiment għax huma għandhom ġilda skura, tajjeb. Għax huma pagani u r-risposta bdiet ingħata hija le. Mela hawnhekk se jitlu il-kawżi ta' drittijiet fundamentali ta' daw il-popli. Anke fil-Knisja għandek dibattitu qawwi għaddej bej xi ħudt mit-teoloġi. Tajjeb, għandek dik li qed tissejjaħ l-iskola ta' Salamanca.
Daw Dominikani.
Ta' Dominikani, tajjeb. U prinċipalment Francisco de Vittoria u anki dawk li ġew waraħ.
Anki Suarez hemmhekk naħseb kien influenzat il-Francisco Suarez.
U dan bdew jargumentaw favur id-drittijiet ta' daw il-popli indiġeni u bdew jgħidu nistgħu aħna nużaw għax nużaw l-iskuża li qed tintuża biex napprovaw dak li qed jiġri għaliex kienet l-iskuża. Għax l-iskuża tal-kolonjalisti kienet dana għalġiet tagħhom aħna qed nikkolonizzawhom dal-pajjiż. Għalġiet ta' daw in-nies. Tant iridu l-ġiet tagħhom li aħna qegħdin nevanġelizzawhom. Issa dawn huwa l-argument li jibqa' jintuża u jitġebbed iktar tard. Anke minn imperi kbar, imperu Ingliż. X'kienet fl-imperu Ingliż ħafna drabi kien hemm kritika politika u morali anke fil-Parlament dwar l-imperializmu. X'kienet dejjem id-difiża? Aħna qed ngħinu biex nwasslu ċ-ċiviltà u waslu kristjaneżmu.
Malek dik li għadna l-ewwel l-arroganza kbira tal-kolonjalizzatur li hu jaħseb li hu fuq l-ieħor għandu ascendent meta fil-fatt il-fatt li
tagħmel.
Imma l-fatt li qed tagħmel inti kolonizzazzjoni ta' ħadd ieħor u qed tiddiżumanizza l-persuna l-oħra fil-fatt turi li m'għandek l-ebda superjorità morali inti.
Eżatt. Issa daw bdew jinsistu li dinha mhix raġuni tajba. Mhix raġuni tajba li tmur tikkolonizza l-post. Sempliċiment biex dawna biex inti twassal l-Evanġelju. Fil-fatt dal-argument kien tfaċċa oriġinarjament meta kien hemm il-kustjonijiet tal-ġlied bejn il-Musulmani u l-Kattoliċi. Meta xi ħudt mir-rejiet mis-Slaten Kattoliċi beda jkollhom bħala parti l-popolazzjoni tagħhom kemm Iżlamiċi u kemm Lut. U il-Knisja kienet tajt li inti ma tistax bil-fors tagħmelhom insara, ma tistax tgħamdu kontra x-xewqa tiegħu, sempliċiment għax inti taħseb li se salva l-ruħu. Imma minn naħa kien hemm l-argument ieħor, l-argumenti l-oħra kienu pjuttost iddajfu daw l-argumenti għaliex għax dawn kienu jgħidu. Imma minn naħa l-oħra, u kien hemm teoloġi li kienu jgħidu għadi, minn naħa l-oħra hemm ċertu raġunijiet leġittimi għaliex inti għandek timxi ċertu mod partikolari. Per eżempju, jekk inti titaqsam pajjiż, tajjeb, u daw ma jħallux xinista l-post, għal inti għandek kull dritt tagħmilhom gwerra. Mhux jidħol hawnhekk id-dritt li da' pajjiżhom u jekk ma jdux tgħaddi minnu. Speċjali għax jibżaw li inti se toħdilhom li għandhom jiddefenduh. Anki jekk dawna ikun hemm xi nies li saru nsara u dawna jerġgħu jisfurzawhom biex ma jibqgħux insara biex imorru lura fuq ir-reġjon tagħhom. L-istess jekk għandek biżejjed numru mhux ħażin ta' Kattoliċi f'dak il-post u jduru fuq il-Papa u jgħidulu ħares. Aħna nixtiequ li jkollna gvern kattoliku. Allora f'dak il-każ inti għandek dritt timponi gvern kattoliku fuq dak il-pajjiż. X'joħroġ minn dak kollu? Li joħroġ huwa li inti qed għandek f'dal perjodu taħwida kbira ta' diskussjoni u ta' ideat li għadhom qed jiffurmaw ruhom. Issa f'din kaldaru, f'dak kaldaru għaddej baqba ta' ideat, sadattant għadha d-dejja l-esploitazzjoni ta' daw in-nies li qed jiġu mill-quta minnhom. U għandek għalkemm għandek vuċijiet li qed jippruvaw jiddefendu lil daw in-nies, ħafna drabi huma vuċijiet jgħidu fid-deżert.
Ok, imma ejja forsi nifqu ftit fuq dal-argument ukoll għax naħseb jorbot ma' argumenti oħrajn li aħna għamilna fil-programmi tagħna preċedenti. Meta konna qed insemmu eżempji mhux nidħol fihom hawn li kollok ir-raġuni manifest reason dik li tidher li hi r-raġuni l-vera imma jkollok raġuni oħra. Ġifieri teskludenti f'dan il-każ li f'dawn l-argumenti teoloġiċi u filosofiċi li kienu qed iqumu kien ikollok argumenti li huma r-riżultat ta' proċess ta' l-dak li kun irid ifittex, ta' riċerka
akademiku
ġenwina, imma ġenwina li irid ifittex u jgħid imma tajt hekk jew hekk u xi drittijiet hemm jgħaddi min-nofs jew ma jgħaddix min-nofs. Is-salvazzjoni tar-ruħ mhux aħjar mill-welfare tal-ġisem dak. U kien ikun hemm min isma' jgħidlek hawn għandna sitwazzjoni politika. Li rridu issa nsibulha ġustifikazzjoni filosofika u teoloġika.
Ara.
U l-argument jġib il-boċċa qrib illi kaħna jgħidu bil-Malti.
Ma dik hija fil-fatt hija s-sitwazzjoni. Inti għandek fih dan il-Knisja dawk in-nies li ġenwinament qegħdin biex ngħidlek jillottaw mentalment ma' problemi morali u etiċi kif jarawhom huma filosofiċi tajjeb u x'qed jippruvaw jagħmluhom. U ma jippruvaw ifittxu it-triq tas-sewwa. Issa triq tas-sewwa mhux ħafna drabi mhux faċli, speċjalment meta jkollok elementi li jidru li huma kontradittori. Mela nibdew jekk inti se tħares mill-lenti reliġjuża biex ngħidlek. Waħda mill-affarijiet li se tpoġġi fuq livell suprem hija s-salvazzjoni tar-ruħ. Tajjeb? Issa, is-salvazzjoni tar-ruħ waħda mill-mistoqsija li tiġi biex inti tasal għaliha tfisser il-moħqrija tal-ġisem, l-esploitazzjoni tal-bniedem li trid issalva lu ruħu. U ovvjament it-tweġiba għal din kienet le għal dan nies. Imma fiċ-ċirkostanzi attwali kif tista' tasal għall-ewwel u tevita t-tieni? Dan ma kinux mistoqsijiet. Għax dan ma kinux sempliċement mistoqsijiet li qed jiġu li qed jiġu mfittxa, it-tweġiba tagħhom tiġi mfittxa f'kuntest fejn għandek kollox biex ngħidlek ħarir għaddej, imma f'sitwazzjoni fejn fil-fatt għandek taqlib kbir, taqlib ġdid laqas ftit tas minn qabel laqas kienu jħolmu bih, ma jafux fejn se jwassal u dejjem għandek mbagħad ir-raġunijiet politiċi li semmejt inti. Sara raġunijiet politiċi ma ninsewx ukoll. Anke fejn re qed jgħaddilek liġijiet biex jipproteġi lin-nies tal-post. Fl-istess ħin ir-re ukoll għandu l-interess qawwi li l-pożizzjoni tiegħu mhux biss iżomma imma l-poter tiegħu jista' jkun iferxu iktar ukoll. Allura hemmhekk ukoll huwa fl-interess tar-re li jsib moralisti li jistgħu jaraw il-problema tiegħu u jtuha tweġiba li tkun moralistika imma fl-istess ħin taqdi id-drittijiet politiċi.
Kif ippruvaw jagħmlu aħna kellna l-każ ta' Henry VIII li ddiskutejna hu. Mhux hekk. Jiġifieri fil-każ ta' Henry VIII naħseb kien ċar li dawn kellhom l-anser li dan irid jiżewweġ oħra.
Sewa.
Issa rridu jsibu
ir-raġuni biex tiġġustifika.
Allura kull argument li kien hemm kanoniku teoloġiku, daw għamlu l-akrobazija kollha possibbli biex jiġibuh kif irid huma. U naħseb hawnhekk hekk kien qed jiġri.
F'dal-każ però il biex ngħidlek il-priża kienet ħafna ikbar.
Mhux hekk, mhux mara. Li dak kien ikollu xorta waħda. Ujja
ġejb.
Ma hawnhekk għandek qed nitkellmu hawnhekk fuq ġejt enormi.
Eżatt.
Artijiet ma jispiċċaw qatt, jiġifieri meta taqbad inti d-daqs tal-Portugal. U d-daqs tal-Portugal tpoġġieħ fil-Brażil tagħmel ħafna Portugallijiet.
Mhux hekk.
Kif kellu l-Ingliżi. Jiġifieri hawnhekk mela kellna dik is-sistema li
għandha kuntest ieħor ġew tinsieħ. Li fir-realtà l-iktar nies li kienu dejjem hemm salbin għall-flus kienu r-renjanti.
Ala.
Ala. Għax huma jridu jħallsu. Għad-difiża, għad-difiża tal-post. Waħda ma' raġunijiet. Għalkemm f'ħafna sistemi politiċi ta' dak iż-żmien inti kont tidfa' parti mid-difiża, mill-kost tad-difiża fuq in-nobbli li dan qed jiġi tal-inti tajtu ċertu artijiet, tal-tajtu ċerti artijiet. Irid jipprovdilek soldati, armati, eccetera, f'każ ta' gwerra. Imma il-parti kbira tal-ispiża kont tiġorra inti. Inti ma kontx illum jekk għandek l-armata qed titħallas mit-taxxi li qed jitti.
Mhux hekk.
Issa kienu jagħmlu taxxi ta' ukoll.
L-armata issa kienet tar-re.
Imma tar-re.
U jittir finanzja r-re.
Mhux hekk biss, irid jiffinanzja u jrid jidher kemm muqawwi. Ir-rejiet kellhom spejjeż enormi sempliċiment biex jippressjonaw. Ara kemm jiflaħ, kemm kbir ir-retana, ara l-palazzi li għandu, ara il-retinju li għandu, eċetera. Dawk kienu spejjeż kbar, ħafna drabi, ir-rejiet kienu l-iktar li għandhom jagħtu flus. Xi wħud minnhom sabu soluzzjoni faċli ħafna, jisselfu mingħand il-lut, meta mbagħad jasu fl-istat leh. Ma l-istat m'istax ħarsu joħorġu liġi fejn jgħidu li dawn neżiljati mill-pajjiż. Tajjeb.
Ġo, aħna kunna qed nitkellmu fuq isu l-iżvilupp. Tara ħafna argumenti filosofiċi teoloġiċi li kien hemm fl-iskola ta' Salamanca u postijiet oħrajn, jiġifieri il-bogħod mill-Latin Amerika, id-diskussjoni qed isir fl-Ispanja, fil-Portugal, fl-Ewropa. Fost it-teoloġi u l-filosofi kattoliċi li hemm hemmhekk. Ma on the ground, jiġifieri il-missjonarji li kienu jkunu hemm. Aħna diġà għamilna distinzjoni għadna jisom tal-bidu net kienu nies tal-partit biex ngħidulhom hekk li kien iġibhom minn qed jikkmanda hemm allura kien iġib nies li fix-xogħol tagħhom ta' evangelizzazzjoni jiffavorixxu l-interess finanzjarju tiegħu.
Ta' minn ġabu.
Mbagħad bdew jiġu l-wejv l-oħra ta' missjonarji li kienu iktar dawn missjonarji ġenwini li bdew jgħidu xarru każa x'hemm dawn waslu biex ikollok l-eċċezzjonijiet, ma bħallas każas, issa meta beda jiżviluppa iż-żmien u jgħaddi żmien. On the ground. Kif kienu qed jiġibu ruħhom il-missjonarji li kien hemm?
Il-problema kbira sabuma wiċċhom daw hija kif għatlek li dana sabu kultura. Qudiemhom kultura.
Li huma ma kienux qisuha bħala kultura.
Kultura. Ta' ħafna mijiet ta' snin. Allura inti meta inti tippritka l-Ġesu Kristu u dak li hemm fl-Evanġelju u dak li hemm fil-Bibja. Inti qed tippreżenta dinja totalment ġdida, totalment differenti mill-kunċetti kollha li jeżistu f'moħħ dawn il-bnedmin. Mela inti biex tikkonvinċihom, inti tittuħol ilhom mind picture biex ngħidlek totalment differenti.
Nisam il-parallelizmu dak li qed tgħid inti. Għax din naturalment kienet il-problema li sabu l-missjonari kullum kien. Fejn kien hemm min bħalma teoriċi. Illi fiċċina rid din isolvija dan il-kuntest illum ngħidulu enculturation. B'mod intelligenti billi jgħid ma meta jien inħares li twemmin tagħna nisrani. Influenzat kif inhu jew ippreżentat ħafna drabi bil-kategoriji filosofiċi ta' Aristoteli jew Platun. U anki l-Vanġelu nnifsu li beda fil-kultura Ludija. kultura orali. Issa jien, meta dan naqbdu, u ħan nipprova niġi iċ-Ċina. Jien ħan naqbdu kollu kif inhu u ngħidu lhom lampet, jew ħan nara l-kultura tagħhom kif inhi u kif nista' jien l-elementi fundamentali tal-Kristjaneżmu stantihom mhux il-libsa aristotelika jew platonika mantihom il-libsa tal-kultura Ċiniża. Hekk ipprova jagħmel ma' teoriċi u kellu trabil mal-Vatikan. U l-Vatikan waqfu. Kullum ngħidu x'diżastru għamilna li waqfu. Jiġifieri naħseb hawnhekk kien hemm ukoll din il-problema. Illi dawn qabdu il-Kristjaneżmu kif żviluppa fil-Ewropa. Ħasbu li dawn l-uniku mod kif il-Kristjaneżmu jista' ikun Kristjaneżmu u rridu jbellgħulhom.
Promossa barra, ħajlek li ma sens. Għax waħda mill-affarijiet li bdew jagħmlu, bdew jippruvaw jaraw hemm xi elementi li jistgħu jiġu kristjanizzati fit-twemmin tagħhom. Inkluż ċerti festi li kienu jagħmlu, ċerti rituali. Kif daw rituali u daw il-festi setaw it-twom libsa nisranija. Bħalma ġara fil-Imperu Ruman.
Jekk aħna ġifieri pereżempju jinna fil-festa tal-Miliet u festi oħrajn, anki di ir-raġira li aħna nużaw. Ir-raġira li aħna nużaw ħadnija
mill-Rumani.
Anki interessanti li fl-ikonografija. Meta tħares lejn l-ikonografija ta' Kristu. Fil-bidu kienu iktar influenzati l-insara mill-ikonografija pagana lura hemm Apollo, Apollo kien xi ħadd simpatiku ħelu, u l-ewwel pinġijiet ta' Kristu f'dak is-sens ma kinux il-Kristu msallab bid-dem ħireġ minn kullum kien, imma Kristu kważi effeminata, jiġifieri bħal Apollo, jiġifieri kien hemm ukoll għalkemm ukoll fost l-insara kien hemm min.
Ġbija sabiħa.
Eżatt, fost l-insara kien hemm min li dan it-tip ta' rapproċċ ma' l-kultura ta' dak iż-żmien kontemporanja kinkontriha, Tertullianu minn Kartaġini, hawnhekk qed nitkellmu fit-tieni seklu, magħruf fost affarijiet oħra għal l-istatement tiegħu. U jiva, għatejn ix-tista' tgħallem il-Ġerusalemm, ġifieri aħna m'għandnax nieħdu xejn mill-pagani, imma santu wistin kellu perspettiva differenti minnu.
Anki meżik tħares lej l-arti, dawna sabu, livell ta' arti, tajjeb, pruvaw idaħlu dawk l-element ta' arti anki fil-reliġjon nisranija, bi jihdu elementi tagħhom u jaddattawhom. Però il-problema għal ħafna kien qed din, li għal ħafna missjonari kien qed din, li inti għandek nies li jidru, per eżempju, li konvinċew ruħhom. U aċċettaw li jiġu mamdin. Però jeġek kollhom dubji. Ikollhom dubji u waħda mid-dubji tkun id-dubju tal-biża superstizzjoni jekk dak l-alla li abbandunajt
u sepatieli. Ma nimmaġina kien ikun hemm ħafna ikkonvertew ukoll għal raġunijiet mhux reliġjużi kontinġenti. Kif ħafna Maltin ta' kien hawn l-Arab qalu li huma Musulmani.
Jaqbilli nimxi ma' trend. Mbagħad privatament nagħmel li rrid. Issa meta kien jinkixfu dat tip ta' każi, xi wħud mill-missjunarji kienu jirreaġixxu b'mod ibes ħafna, tajjeb, anki l-mod kif kienu jikkastigaw lil dawk li jkunu naqsu. Issa probabbilment dawn rridu jagħmlu eżempju. U l-eżempju kien jisir fil-kuntest ta' inti inqast lill-alla u inti ma tistax tonqos lill-alla mingħajr ma dbati l-konsegwenzi ta' dnub tiegħek. Imma anki l-kunċett ta' dnub, il-kunċett nisrani ta' dnub, mhux li għamilx ħaġa ħażina, x'hemm tidħol il-kuxjenza tajjeb, anki x'ngħidlek. Kelb ikun jafri jekk ma tilux jagħmel xi ħaġa jagħmilha imur jistaħba kif jagħmilha. Imma il-kunċett proprja ta' x'inhu dnub. Ma kienx xi ħaġa li kien jinftiehem. Daqshekk malajr. Allura inti għandek ċertu problemi kontinwi ta' kuljum li xi wħud mill-missjunarji però dawna naħseb li kienu fil-minoranza mill-evidenza li għandna li kienu jifmu. L-element uman involut, u allura kienu iktar lesti biex jadru u komplu jispiegaw.
Kienu ktar umani u koll.
Għalek. Oħrajn kienu jarawa bħala sinjali ta'
ribellioni
kontra
Alla u koll.
Għazakli
kontra t-tumbani. Dak li marriduxu ma jisu marriduxu.
Allora, l-ar missjonari kienu mbad dawk li liktar kellhom fervur li jiġru jajtu bit-salib. Għax l-effett tagħhom mbad kien jista' jkun li waslu fis-sens li għandhom numru ikbar li qed jgħidu l-juman sara, imma fl-effett uman, tajjeb, naħseb li kien ħafna inqas minn dawk li kienu lesti biex jifmu il-problemi li kienu jeżistu. Sa meta tnajda kollu, ngħidu ħaġa oħra wkoll. Qed nitkellmu aħna fuq is-seklu 16, jiġifieri ħames sekli li hemm minna fejn dak li għalina huwa aċċettabbli llum mhux aċċettabbli kien differenti ħafna minn dak li kien dak iż-żmien. Issa mhux qed ngħid li allura kollox kien jgħaddi, imma li qed ngħid x'kienu
mhux hekk kien qejn ngħidu hekk li waqfu l-kannibalizmu u sagrifiċi umani kien ħaġa tajba.
Dika waħda mill-ewwel affarijiet importanti li ħarġu mill-evangelizzazzjoni.
Imma li l-Kristjaneżmu kien impost bil-forza, dik mhix ħaġa tajba.
Eżatt.
Imma all in all li ġifi wieħed jista' jgħid li l-isforz biex il-fiżjonomija tal-Amerika Latina jinbidel li rnexxa. Għalkemm baqgħu l-popli indiġeni bir-reliġjonijiet tradizzjonali ma l-Amerika Latina mbagħad għal sekli sħaħ u għada kontinent prinċipalment kattoliku.
Iva, all right. Però naħseb jiena wkoll li fil-Amerika Latina wkoll għadhom jinstabu traċċi qawwin ħafna ta' elementi li għadhom ġej minn dak iż-żmien, speċjalment fis-superstizzjoni u il-mod ta' kif jaġixxu xi wħud mill-popli hemmhekk. Issa meta tnajda mhux qed ngħid li allura ma rnexxix l-evangelizzazzjoni tan-nies indiġeni hemmhekk. Żgur li le. Imma li qed ngħidlek hija li anki wara dal-perjodu ta' żmien twil inti għadek ma eradikajċ kompletament l-eruq ta' kultura li kienet ila u koll ħafna u ħafna żmien hemmhekk. Il-bniedem, ma xafejn għajdlek jien, huwa mekkaniżmu kompless immens, l-effetti ta' kultura u biex ngħidlek ta' tradizzjoni tant jaħkmuh li mhux bħal ġlek li ħassis ħana qabatu neżaw. Tajjeb, u libsu meta rid, allura inti għandek problemi kif dak. Waħda li ġara negattiv, tajba kienet li daw in-nies bdew jaraw elementi ġodda f'ħajjithom. Però ħaġa żgur li saret ħażin dak iż-żmien li saru fil-fatt il-qaddejja tal-kuruna Portugiża u l-kuruna Spanjola.
Ekk dak il-kumenti tal-Professur Krotta. Naslu fit-tmien ta' dan il-programm jien Fader Joe Borg. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u sabilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.